Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonku yağdayları bilen devam ettiriyariz. Ukrayna güçleri yurdun gündoğrundaki Donetsk sivitinde Rusya'nın hücumlarını izi testirmek uğrunda sövüş hareketlerini alıp bariyarlar. Bu arada 28. noyabrda Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş harbi stavı məlim etdi. Bu ağırlıkta Prezident Vladimir Zelenski Rusya'nın yurdun elektrik tezgahlarına qarşı təzi hücumları planlaştırandığını aytdı. Şeyle de yasayıcıları soğuk kova şeritlerinin arasında elektrik üçünçülüğündeki böktünstükleri tayyar bolmağa çağırdı. Biz teröristlerin tazi hücumları planlaştırandığını düşünüyoruz. Biz bunu anık bilyarız deyip Zelenski gizce keden yüzülenmesinde nıqtadı. Oların raketleri bolduğuça, olor qiynansak da köşesmezler deyip ol sözüne qoştı.
Точно знаємо. І поки у них є ракети, вони не заспокоїться.
Киевнің ясайзылары Русияның хува зарбылары себепле, сандын чықын электрик ве елыдыш ұлғымларында дөрән бөктүнстіклер себепле, бархасы оян хува шертлерінде ағыр яғдайды болмағында ғалярлар. Шәхер ресмилері Русияның зарбылары себепле, сандын чықын электрик, су ве елыдыш үпчүнчілігіні яңаданың елі қоймық ісілерінің тас долы деньялы тамамланындығыны айттылар. Emma yukarı talabın neticesinde böktönstüklerin bolp bilecektiği sebeple kavr çeklendirmelerin girdilip bilecektiği hem duydurildi. 27. noyabrda Zelenski Kiyevin hakimi Vitali Klitschko'nı ağır şertlerdeki yasayıcılara himayet vermek uğrunda yeterlik tağalla etmezlikte tanqitladı. Klitschko bulori reddedip, munun Rusya'nın devam ettiren hücumlarının arasında yerliksiz bellik bolonduğunu aytti. Ukrayna'nın gün ortasında esasan hem yakında Rus basıvalıcılardan azad edilen Kherson şehrinde elektrik toğı entegem yok. Resmiler üpsünçülüğü qaytadan yolu qoymak uğrundaki tağıllalarını devam ettiriyarlar. Hakimetler ilatın dini 5%'nin elektrik liniyalarına biriktirilendiğine aittiler. Britanya'nın Korunmak Ministerliğinin 28. noyabrda çap eden gündelik briefinginde Rus artilleriyasının Kherson'ı nişanı alyandığı bellinilyar. Ukrayna resmiyeleri Rus güçlerinin yurdun durulu küncüklerinde rahat maksatlı desgaları nişanı almağını devam ettiriyendiklerini aydarlar. Donetsk'te 10-cı desga, sol sandı Bakhmut Avdiyevka uğurları boyunca, seylede Dnipropetrovski'nin ençimi sivitlerine zarba uğruldu. Bas harbi stap Rus güçlerini rahat desgalarını veyran etmekte, bunun cugap kertçiliğine hem Kiyevin harbilerinin üstüne yüklemek sinansığında ayıpladı. Ukrayna harbilerinin Donetsk sivitinde Rusya'nın 10 oğlu hücumini izi testirendikleri aydilyar. Bu mağlumatı qarasız çeşmeler arqılı tasdiqlatmak mümkin değil. Bu ağırlıkta Ukrayna'daki Zaporizhzhia atom energi stansiyası Rusya'nın gözü uçurunda bolmağında qalar deyip Moskva'nın okupirlenen Enerhadar sivitindeki dikme resmileri 28. noyabrda məlim ettiler. Mundan öň ýokary derejeli Ukrayna emeldarlary Russiýanyň bu dehkadan çekilmäge taýýarlyk görýändiklerini aýdypdylar. Media hamaly Russiýanyň energiýadardan çekilmegi we ýadro dehkasyny terk etmegi planlaşdyrýandygy barada ýalan maglumatlar ýaýradýar. Bu dogry däl maglumat dip Russiýanyň dikme administrasiýasy özüniň Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 27-nji noýabrda Lebap welaýatyndaky edara kärhanalaryň tas ählisiniň işgärleri köpçülüklüň paýta ýygnyna gatnaşdyryldy. Bu mejuri çära welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň jemgyýetçilik awtobuslary hem çekildi. Bu ýagdaý şäheriň jemgyýetçilik transportynda bökdönçlükleri döretdi.
Edara başlıkları, müdürleri ve orunbasarlar hem işgärlerin yanında paxta meydanlarına çıktılar. Olar büccet işgärlerinin paxta yığısına hut özleri gözükçül gittiler. Mundan ön edara başlıkları ya oların orunbasarları hiç açan paxta meydanına çıkma yardılar.
deyip yerli büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä paýta ýylynyň başyndan bäri has taýkygy avgust aýyndan bäri büdjet işgärleriniň her birinin edaradaky işgär sanyna görä aýda 10-20 gün paýta meýdanyna çykmak ýa-da özlerine derek hakyny işçi tutmak talap edilýär.
İşgärler hakyny tutulan işçileriň her biri üçin gününe 30 manat töleýärdiler. Bu işçiler büdjet işgärlerini derek gowçy meydanlaryna gidip paxta ýygymyna gatnaşardylar. Ýöne ýekşenbi güni hatda hakyny tutma işçiler üçin pul tölän büdjet işgärleri hem paxta meydanlaryna çykaryldylar.
Dip büdjet işgäri bellidi. Büdjet işgärlerinin köpçülüklüğün paxta ýygymyna çekilmegine 24 noýabrda vilayet häkimliginde geçirilen ýygnak sebäp bolupdyr. Vilayet häkimliginäki çeşmämiziň sözlerine görä ýygnakda paxta ýygymynyň depginini güýçlendirmek meselesine uly üns berilipdir. Yığınakta velayet häkiminin hut özünün paxta meydanlarına aylanıp paxta yığımının depkini bilen tanışacaktığı aydıldı. İdara yolbaşçıları häkimden korkup ähli işgärleri paxta yığımına çektiler deyip çeşmämiz bellidi. Habarçımız büdjet işgärlerini gowçy meydanlarına alıp gitmek işlerine cemiyetçilik avtobuslarının hem çekilendigini, bu ýagdaýyň şäheriň cemiyetçilik transportunda bökdönçlükleri döredendigini aýtdy.
Şehirin köçelerinde cemiyetçilik avtobusları hiç iyilik hareket etmedi. İrden sağı 8 ve 9 aralığında şehirin avtobus durulgusunun her birinde 70 çimmeti adım üştü. Onların da adına hususi iyilikteki mikroavtobuslar ve taksiler yetişti. Yönü olar hem bu yağdaydan peyde alınıp destine kireyi nırhlarını yokorlandırdılar.
Dip habarçı bellidi. Adatlık baydılanlar barada velayet häkimliginden ve onun ova hojalığını hem de transport seri işlerine gözökçülük edýän bölümlerinden kommentari alıp bilmedi. Son kepdelerde hükümet yığınaklarında yurtta paxta hasılını gysga wagtda ve yetkisiz yığınap almak meseleleri ençime gedek maslahat edildi. Prezident bu işlerin depginine bir näçe gedek näýilelik bildirdi. Bu ýyl Türkmenistan oýunça 580 000 hektar meydandan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasılını yığınap almak meýilleşdi. Türkmenistan'da yurdunda ayhanlarının paxta tayarlamak baradaki şertnamalayın borçnamalarını dolandığı adatçı noyabrın ortalarındır. Şu ayın ikinci yekşenbesinde bellenilen hasıl toyunun öngü sırasında ilan ediliyer. Geçen yıl hakimiyetler paxta planının dolandığını 11. noyabrda ilan ediptiler. Yönü bu yıl noyabrın tamamlanıp baryandığına karamazdan paxta planının dolandığı ya dolmandığı barada henide çenli hiç saat aydılmadı. 13. noyabrda bellenen hasıl toyunda yurdumuzda paxtanın bol hasılı yığınıldı değildi ama anık san getirilmedi. Bu yağdaylar Türkmenistan'da Berk devlet gödökçülüğü aslında saklanyan. Yurdun ova hocalık buğdağının esası özünlörünün biri hasaplanyan paxta önümçülüğünde problemaların bardığını gıytaklayın tasdikleyar. Bundan 10 gün çemesi odal Balkanlı paxtaçı kereneçiler köp dayhanın devlete bergili çıkandığını aittiler. Olar su, dökün ve teknika yetmezçiliğinin hasılın pes olmağına getirendiğini bellediler. Galiberse'de iyun ve iyul aylarında yurdun dürlü sevitlerindeki kereneçiler ısı hova ve yiti su yetmezçiliği sebeple hasılın pes bolcaktığını, devlete bergili çıkacaktıklarını ençime gedek gurrun beriptiler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marada owu hojalyk önümlerinin hasyly ýene-de büdjet işgärleriniň hatawyna ýygnalýar. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ekin meýdanlarynda işleýän, hakyny tutulan adamlar üçin pul döwlet edara karhanalaryň işgärlerinden ýygnalýar. Welaýetde şuňlar şuwundur we kartoşka ýygnalýar. Şu sebäpden her bir yerli edara karhananyň ekin meýdanlaryna adyndan 10 sany işgär uratmagy mejbur edilenligini yerli habarçymyz aýdýar. Bu talabı yerine yetirmek için edaralar adım tutup onların zähmet hakkını tölemek için pulu işgärlerden yığınıyar. Habarçımız şeylerlikte devlet edaraların işgärlerinin oğu hızalı gönümçülü için tapşırmağa mecbur edilen pulunun möçverinin yine de artanlığına eder.
Bu ikinleri yığınıyan adımları hakkını tutmak için pulları hem işlik siyali büdjet işgärlerinden yığınıyarlar. Paxta müftümü için pul çöplenyen mahali, kartoşka ve suğundur için yığınıyan pul artıkmaç geliyar. Her büdjet işgäri öz gezeginde 30 manat mukdarda haqqını tutma işgärin pulunu bermeli bolýar.
Dip yerli kärhanalaryň ýol başçylary we işgärleri bilen gurrundaş bolan habarçymy da aýdýar. Şeýlede şuňlar hatlygyna makunçy işler paxta meýdanlarynda da dowam edýär. Paxta ýygma üçin her böjede işgäri pul tapşyrmagyny dowam etdirýär.
Her gün ýer sagat 6:30-da her edara 10-15 sany haqqına tutulan adamy jemläp uwrudýar. Büjet işgärlerinden pul ýygnamak adat bolup galdy.
Dip yerli edari başlıklarının biri gurrun verdi. Habarçymyzyň söhbetdeş bolan yerli işgärler öz zähmet hakkından etli pulun dürli maksatlar üçin iýdigiderli saklanyp galmagyna nägilelik bildirýärler.
Adam ise öz hojalygyny eklemek üçin girýär. Olaryň alýan aýlyklarından 10% edilýän dürli tutumlardan soň owu hojalyk işleri üçin himalanýar. Seýdip aýlyklaryň aglawaty ýene döwletiň işlerine gidýär.
Dip marly büdjet işgär aýtdy. Bu aralıkta Mariyanın çağılar bağlarına imid üçin berilen kartoshkanın tağımının acı olmağı bilen bağlı yağdaylar yüze çıktı. Bu arada maglumat beriyen xabarçıymız aşbezlere talgılanıp, onların kartoshkanı bişirende şeker koşup acıtını yapmağı tinan şiyanlığına etdi. Türkmenistan'da ovu hocalı önümçülüğünde büjet işgärlerinin mecburi zähmet gücü hükmünde ulanılmağı ve onlardan pul toplanmağı yali yağdaylarının devam ediyen vaxtında buğdakta işleyen dayxanlar tutuş mövsümde çeken ağır zähmetine qaramazdan girdeci görmeğin yerine devlete bergili olup çıkıyar. Balkan vilayetinin hakimiyetleri kärinde yerlerinden paxta xatılını dolu yığınap alan dayxanlarının xatıl üçin xataplaşıq işlerini geçirip başlayan son köp kärindeçinin devlete bergili olup çıkanlığını Landeyn bu arada Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Ýurdun Günbatar regionundan 17-nji noýabrda maglumat berdiler. Häkimetler owu hojalygy önümçülügindäki problemalary agdam ýarlar. Resmiler garaşsyz habar beriş çeşmeleriniň we halkara guramalarynyň ýurtda mejburi zähmetiň iýdigiderli ulanylmagy barada berýän habarlaryna üns bermeýärler.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşabanyň häkimetleri beýleki vilayetlerden şäherä gelip işleýän içerki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan sewitlerine iýbermek çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Häkimetler bu çärelerini bitaraplyk bayramynyň öňü syrasynda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündirýärler.
Bugünler şäherde gije maksatsyz gezýän ýaşlara vilayetlerden gelip ten sewdasyny edýän gyzlara garşy reýdler geçirilýär. Şeýlede vilayetlerden gelip guruluş firmalarynda ýa-da gündogur bazarynda işleýän işgärler hem 10-njy dekabr çylyny şäherden çykarmak işleri başlandy.
Dip Köpetdag itiraf politiýasynyňky çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä şäher politiýasy öz işgärlerine tutulup eltilen her bir içerki migrant üçin 100 manat töweslendirji pul bayrağını berýär. Saklanýan içerki migrantlaryň arasında Aşgabatda wagtlaýyn ýaşamagy ruhsatnamasy bolan raýatlar hem bar.
İçerki migrantlar ilki arzuw wagtlaýyn tutuhanasynda 2 gije gün diýip saklanýar. Soňra olardan bayramçylyk döwründe Aşgabatda bolmajakdygy barada anketa gol çykmak talap edilýär. Soňra da olary wagzala gidýärler we degişli vilayetlerden gelen polisiýa işgärlerine tapşyrýarlar. Olar içerki migrantlary öz ýaşaýan sewitlerine alyp gidýärler.
Diýip çeşmämiz bellidi. Aşgabatyň häkimetleri we döwlet gözegçiliginäki media serişdeleri bu çäreler barada hiç şeýle düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Çeşmämiziň tasdiklamagyna görä paýtagtyň häkimetleri dilden edýän beýanatlarynda bu çäreleriň sebäplerini 10-njy dekabrda bellenilecek bitaraplyk bayramynyň öňü syrasynda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne olar içerki migrantlaryň Aşgabatda bolmagy bilen şäheriň howpsuzlygynyň arasynda nähili iltişigiň bardygyny aýdyňlaşdyrmaýarlar. Bu aralykda habarçymyz öz welaýetlerine iýberilýän içerki migrantlaryň arasynda polisiýa işgärlerine para berip ýene Aşgabatda dolanýanlaryň hem bardygyny aýdýar.
Ýaşlyk demiryol stansiýasynda düşüp resmi namalarymy ýazyp almak üçin polisiýa işgärine 500 manat para berdim. Eger bu ýoly saýlap almadyk bolsam onda täze ýyl bayramynda maşgalan pulsuz galardy.
Dip anna günü paytagta gaýdyp gelen marly guruluşyk işgäri aýtdy. Arzu Tuz Sohanasındaki bir çeşmemiz hem tin sevdasında saklanan sevitlerden gelen zinanların ta 80 götürümünün azatlığı koyu verilen digin aydiyarı. Onun sözlerine göre bu zinanların kanun koruyucu edaralardaki tesirli tanış bilişleri Tuz Sohanı resmilerine can edip olurdun değişli zinanları koyu vermeyi talep ediyerler. Azatlık Radyosu bu arada Paytahtın Polisi Müdürlüğünden ve Arzu Tuz Sohanasından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Paytahtın hakimiyetleri içerki zehmet migrantlarını aşabattan çıkarmak çarelerini indi ençeme yıl veri devam ettiriyerler. Hakimiyetler bu çarelerini vaktal vaktal hususan da yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların ve çarelerin ön yanında güçlendiriyerler. Olur bunun sebeplerini açacan beyanat bilen düşündürmeyerler. Kuruluşuk ve beylik işlerde dehmet çeken velayet yaşayıcıları öz sevitler bilen deneştirilende paytahtın iş bağvatta has köp mümkünçülük ödürleyen dignaydiyarlar. Aşabatta dehmet çeken velayet yaşayıcıları ajylarının polisiya tarapından tutulup öz sevitlerine iyi verilmegi bilen bağlı soňky waka şu ýylyň aprelinde bolupdy. Şonda çeşmelerimiz polisiya işgärlerinin velayet ýaşaýjylarından 500'den 1000 manada çenli pul talap edýändigini hem aýdypdylar. Türkmenistanda 12 dekabrda halkara bitaraplyk günü. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 27 ýyllygy bellenýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepliýär Azatlyk Radyosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan daşary ýurtlaryň ýokary bilimini ikrar etmek boýunça Lisabon konwensiýasyna goşuldy. Ýewropa konwensiýasy beýleki ýurtlar tarapyndan berilen ýokary bilim dereceleriniň başga ýurtlarda ikrar edilmegini aňsatlaşdyrmagy maksat edinýär. Soňky ýyllarda daşary ýurt universitetleriniň diplomlaryny ikrar etdirmek meselesi Türkmenistanyň daşynda bilim alan raýatlaryň ençemesi üçin agyr mesele bolmagynda galýar. Türkmenistanyň Ýewropa sewtinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ikrar etmek hakyndaky konwensiýa goşulmagyna degişli kanun 26 noýabrda döwlet metbuaty tarapyndan neşir edildi. Bu konwensiýa goşulmak baradaky kanunyň taslamasyny noýabryň başynda mejlis hem tasdiklapdy. Ýewropa sewtindäki ýokary bilim bilen baglanşykly konwensiýa beýleki ýurtlar tarapyndan berilen kärleriň ikrar edilmegini üçin edýär. Türkmenistanyň oňa goşulmagy türkmen raýatlarynyň beýleki ýurtlarda alınan biliminiň ikrar edilmegine nähili täsir etjekdigi belli däl bilim ministrligi entek bu mesele boýunça düşündürüş bermedi. Şeýlede bolsa Türkmenistan bir näçe ýyl bäri öz raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ençeme okuw jaýynda alan diplomlaryny ikrar etmekden ýüz öwürdi we 2019-njy ýylyň mart aýynda daşary ýurt bilimini ikrar etmegiň täze düzgünligi girdi. Ikrar edilen sanawda görkezilen daşary ýurt universitetleriniň sany epesli azalypdy. Bilim ministrliginiň tasdiklan daşary ýurt universitetleriniň sanawynda Orset, Hıtay, Hindistan, Türkiye, Kazakstan, Gürcistan ve Belarus devletlerinin käbir üniversiteler bar. Resmi sanaw laýyklykda hususan da Belarusyň we Gürjistanyň hersinden bir üniversitetiň, Kazakstanyň iki we Orsetiň, Hindistanyň hem Hytaýyň üniversitetleriniň onlarçasynyň diplomlarynyň ikrar ediljegi aýdylypdy. Şeýlede Türkmenistanyň bilim ministrliginiň 2019-njy ýylda tasdiklan şol resmi maglumatynda daşary ýurt üniversitetleri tarapyndan berilen 146 ugur boýunça diplomlaryň ikrar edilmejegi aýdylypdy. Şolaryň arasynda журналистика, спорт журналистика, халкара журналистика, банк, мали, бизнес, хатабы, дүнья иктисадияты, халкара катнашыклары, дипломатия, канун, ОВО хожалыгынын иктисадияты, салгытлар, социология, сиясат ылымлары, инглиз, араб, хинди, испан, хытай, корей, немец, парс, рус, түрк, түркмен, француз ва япон диллери, шейледе теология ялы уурлар көрсөтүлүптү. Эми мунун менен билеликте Түркмөнстанда дүйнөнүн эң абройлуу 1000 университетинин дипломдорунун ыкрар эдилип bilinjekdigi aýdylypdy. Şondan beri daşary ýurt universitetlerinde şol sanda Türkiýe, Kazakstan, Täjikistan, Belarus, Orset Federasiýasy ýaly döwletlerde okuyan 10 müňlerçe türkmen raýaty ýokary bilimini öz watanda ikrar etdirmek kynçylygy bilen ýüzüwiz bolup gelýär. Türkmenistan tarafından yan yakında gol çekilen bilim konvensiyası 1997 yılda Lisabon'da gol çekilipti ve ol Evropa Genişinin UNESCO bilen birlikte işlep düzen halkara şertnaması olup duruyor. Ona Evropa Genişinin ağda olan 46 devletin ehlisi gol çekti. Şeyle de bu yurtta verilen yukarı bilim derecelerinin başka bir yurtta karar edilmeğini ansatlaştırmağı maksat edinyen bu konvensiya Avustralya, Belarus, Kanada, Vatikan, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Yeni Zelandiya, Orsiya, Tajikistan hem koşuldu.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Balkan vilayetining Türkmenistan şehrining döwlet dukanlaryna ilatyň iýulaýy üçin azyk paýlary berilip başlany. Ýeňillikli azyk önümlerini satyn almak üçin yerli ýaşaýjylardan sarp eden elektrik energiýasynyň we tebigi gazynyň töleweleriniň geçirilendigi barada kepilnama sorulýar. Döwlet dukanlaryna rastlanmadyk pawta ýağy 5 kilogram un, kilet 13 manatdan tuk budy we 500 gram şeker ýeňillikli bahadan ilata hödürlenýär.
İlatyň azyk Paylary Türkmenmaşa şäherinin 127 ve 6 belgili dukanlarında 20 bilen saat 5-7 aralığında paylandı. Adamlardan tok ve gaz üçün belgilerinin yokluğu barada kepilname ve tölü kvitansasının kopyası talep ediliyär.
Deyip Türkmenmaşly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy tölü kepilnamasy bilen bagly girdilen talaplaryň şäherde elektrik energiýasy we tebigi gaz töleweleriniň wagtyna töläp bilmedik adamlaryň köp bolmagy bilen düşündirilýändigini aýdýar. Häkimetleriň girdiýän kwitansiýa talaplary ýurtda ýylatyň sarp edýän elektrik energiýasy, tebigi gaz we agyz suw bilen bagly töleg meseleleriniň döwlet derejesine ara alınıp maslahatlaşylýan wagtlaryna gawat gelýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow 23-nji noýabrda kanun karzylar bilen geçiren maslahatyna häzirki döwürde seri işleriň büdjete gelip gowuşmagyny edilýän gödäwçiligiň kanagatlanarsyz ýagdaýdygyny belläp ýylatyň tok, suw we gaz töleweleri bilen bagly ýagdaýlar muňa mysal getirdi.
Ene ýöne bir mysal. Bir ýylatyň agaz suwundan, elektrik energiýasyndan, tebigi gazdan peýdalanşyna edilýän hyzmatlaryň töleweginiň gödäwçiligi etmek wezipesini öňde goýdy. Bu işe başlandı. Yani ol ahirine senin yerine yetirmedi. Ve köp yerlerde şeylem ya da yerde senin devam ediyor. Eğer suyunun, elektrik energiyenin, tebii gazın sarp edilişini hesaplayan enzimlerin oturtulmadık yerleri var.
Deyip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmenistanyň öňkü halk maslahatynyň agzalarynyň tekliplerinin esasyny 2019 ýylyň 1 ýanwarynyň başlap has edil. Ýylatyň mugy tödürlenýän elektrik energiýasy, tebigi gaz we agyz suwy töleweli edildi. Ýylatyň 100% bolýan ykdysady kynçylyklarynyň arasyna girdilen töleg talaby ýylaty ýeňilliklerden mahrum etdi. Halk maslahatynyň agzalary ýeňillikleri ýatyrmak babatda beren tekliplerini ýylatyň durmuş ykdysady şertleriniň kanagatly ýagdaýy bilen esaslandyrdylar. Döwlet ýolbaşçylary ýeňilliklerin ýatyrylmagyny bazar iqtisadiýetine geçmegin talaplary bilen delillendirdiler. Döwlet dukanlarynyň azyk paýlaryny almak üçin tok we gaz töleweleriniň geçirmek talaby bilen 100% bolýan Balkanly ýaşaýjylar ýyla düşmek ýetiminiň dowamyny 15-nji oktýabr 15-nji aprel aralygynda hojalyklary berilýän elektrik energiýasynyň we tebigi gazyň adatça kesilmeýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda şäher ýaşaýjylary ýeňillikli azyk önümleriniň büdjet edaralarynyň aýlyk alýan 50 ýokam maşgalalar üçin ýardym hökmüne kabul edilýändigini aýdýarlar.
Büdjet edaralarında işleyen raitlerin aglavı bölüğü gariplikte yaşayar. Oların köpüsü 1.000-1.300 manat aylık bilen bray maşgalalarını eklemeli olyar. Olar esasan cemaat hocalıklarının işyerleri, mektep muallimleri, keselhanalardaki şefaat uyaları ve beylikleri.
Deyip Türkmenmaşly ýaşaýjy Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň büdjet işgärlerinin aýlyklary her ýyl 10 ötürmeýe korlandyrylýar. Ýöne ýylatyň zähmet hakdary ýurtda dowam edýän gymmatçylyk zerarly we kyn maliýe şertleri sebäpli bazar sebedine gawat gelmeýär.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Adatlygyň tolkunlarynda galyň.